Sa aming suguran, bitog ang Diyos ang kalangitan kag ang kalibutan. Kag ang kalibutan sa ito, wala pa sing forma. Kanagam ang Diyos magsanang, kag may kasanang. Gintugas ang Diyos ang duwa ka ulot ang separar sa dagat, sa kahawaan, kag sa duta. Gintugan niya ang tanang na tanong na pamunga, kag gintugan niya ang mga kasapatan sa ila ng kasari-sari ng mga klase. Gintugan niya ang adlaw, nga ang dako ang kasanag ang adlaw, kag ang bulan nga amo ang nagasanag ang gabi. Kag gintugan niya ang tawo, ginkuhaan niya sang luta, kag inhuypan, kag nangin lalaki. Kag nakita sang Diyos nga ang lalaki nagapangasubo, gani, ipatulog niya ang lalaki, kag ginkuhaan sang gusok, ginhuypan niya itong gusok, kag gin dala sa iya adto ang babaye. Kag naghambal ang lalaki, initulan sang akon mga tulan, kagunod sang akon kaunuran. Kag wala sila mahuya, bisan wala sila sang bayo. Kag amo to ang ikapito nga adlaw, kag nagpahuway ang Diyos.